Jihočeši. Příběhy osobností spojených rodem nebo srdcem s naším krajem.
Příběh Václava Balouna natočila Hana Soukupová. Doktor Václav Baloun byl čtvrt století primářem interního oddělení v táborské nemocnici. Dnes, kdy už překročil 90, žije v domově pro seniory G-centrum. Chodí s obtížemi a některé své koníčky, jako byla turistika nebo jízda na kole, už musel opustit. Z jeho vyprávění je přesto cítit vitalita, která mu umožnila vykonávat celý život náročnou profesi a najít v ní uspokojení.
Já jsem od Mělníka. Velký újezd, je to blízko Mšena. Tam jsem se narodil a odtamtud jsem studoval gymnázium, reálný gymnázium na Mělnice. To jsem vůbec nevěděl, že chci se věnovat medicíně. Neměl jsem docela jasno. Na gymnázium jsem byl známý spíš jako matematik a fyzik, takže jsem automaticky dělal maturitu z fyziky a z matematiky. Pak jsem dělal češtinu a frančtinu. To jsem byl 21. ročník, ty šli do Reichu. Já jsem náhodou nešel, protože jsem měl strejce, který byl truhlář a byl zaměstnaný v Českomoravský kolben Daněk. Tam se opravovali Arada, to byly zkušební lety jenom a dělali se tam nějaké vedlejší věci. Ale byl to takzvaně zbrojní podnik. O tam tuď se do Reichu nechodilo. Tak mi to nakonec zařídil, tak jsem tam nastoupil jako kanclajkraft do kanceláře Dílenský. Že? Tam jsem byl prakticky do konce války. No, byl jsem tam s právníkem v kanceláři, který, když se končilo, tak jsme tam debatovali o to, co budeme dělat. Já jsem říkal, já půjdu dělat asi astronomii. A ten právník mi říkal, ty seš padlej na hlavu. Tak chceš mít suchý kůrky k obědu? No, tak jsem říkal, no, a co mi doporučuješ? On říkal, ale ty seš kluk chytrej, ty můžeš jít teď na medicínu. Nějak jsem tomu podlech a šel jsem teda na medicínu. No a tu medicínu jsem postupně dodělal, že to jsem udělal prakticky až asi na dvě zkoušky, ty jsem měl dostatečně, už jsme měli za jedna, potom za čtyři a pak nic, že? To byly jenom tři známky. No a ty ostatní zkoušky jsem celkem zvládnul, tím se to dokončili a pak bylo o to, kam půjdem, že? No, do Prahy jsem si říkal, mám malou šanci se dostat, tak jsem si napsal na sever do Liberce. No, ale tam jsem se nedostal, dali mi Českou Kamenici. Tak já jsem byl na porovnici dětským a tam jsem byl asi 3/4 roku. Pak jsem musel na vojnu na 7 měsíců. No a odtamtud jsem se snažil dostat potom do Liberce. Tam jsem se skutečně dostal a mě přidělili nejdřív na gynekologii, na porodnici. Tam jsem byl asi 2-3 měsíce nebo 4 a ředitel mě, že mě pošle do Jablonyho v Podještědí, až tam byl takový malý špitál, to jsem tam zažil takový nepříjemný situace, že mi tam dávali úplně nový doktory, který nic nevěděli, neuměli ani napsat pořádně chorobopis. Byly tam ještě Němky, ty sestry řádový, z nichž polovina neuměla teda česky. No, nebylo to lehký. K tomu jsem měl, ale ještě celý ten obvod 6000, jako obvodák. Takže jsem jezdil po návštěvách a ve špitále, takže jsem sloužil od rána od 7 do večera do 9 do 10. Pak jsem jel do Liberce a říkal jsem, jestli tam někoho nedáte, tak já jdu na psychiatrii klidně si lehnout, poněvadž se můžu z toho zbláznit jedině. Tak tam potom někoho dali a já jsem odešel a odešel jsem na chirurgii do Liberce. To už jsem byl ženatý. Já jsem prostě si vlastně namluvil manželku tam v té fabrice. Na Dlíně. To jsme spolu chodili, ale dokud jsem prostě studoval, no tak jsme spolu chodili. No a když jsem dokončil studia, tak jsme se vzali. A když já jsem byl akorát v Liberci už, tak se narodila dcera. No, na chirurgii to byly taky galeje, poněvadž tam se sloužilo, sice služby jsme měli rozepsaný, ale já jsem tam byl třeba do 4 hodin do odpoledna, nebo do 5, někdy do 6 a šel jsem domů a kluci na mě volali, nechoď nikam, musíš nám dát narkózu, máme prasklý žaludek, nemá nám kdo dát narkózu, pojď nám dát aspoň narkózu. No tak jsem přišel domů v 9 hodin večer, že? A tak se to běžně tam provádělo, takže manželka byla chudák sama, tak tam jsem byl asi něco kolem roku na té chirurgii. Primář mi říkal, hele, ty seš kluk šikovnej, já tě tady nechám. Já bych tě tady docela rád měl. Já jsem říkal, marná sláva, já chci dělat internu. A mezi tím mě z Turnova si vyžádal primář na internu, tak tam jsem nastoupil jako zástupce primáře. No, tam jsem strávil 7 let. Tam to bylo poměrně dlouho. Mezi tím on asi rok a půl byl ve Vietnamu, odjel do Vietnamu, takže já jsem to celý vedl, že to interní. A když se vrátil, no tak byly vypsané konkurzy a mezi tím byl tady konkurz v Táboře. To bylo 1961. No, když jsem byl v Turnově, tak to jsem už potom získal auto a mohli jsme už jezdit. A byli jsme tady v Jižních Čechách a zpátky jsme jeli přes Tábor taky. A tak jsem říkal, tady bych chtěl být. Jak se mi to tady líbilo. No, tak jsem se přihlásil, nakonec tady byl takový malér, až umřela jim tady na interně dívka na ileus, na neprůchodnost střevní. No, byla to taková nešťastná situace, že ona byla odoperovaná pro snad slepý střevo nebo pro co na chirurgii a pak se vracela, vždycky měla krutý bolesti v břiše a oni nikdy nic nenašli, pak jí to přišlo, zase jí pustili, řekli, že tam nic není. A několikrát se tak vrátila, až byla tady na interně a dostala zase takový nějaký prudký zvracení a bolesti. Podezírali ji, že to fixluje. Pichli ji nějaký opiát nebo co, já nevím přesně. A ono ji to sklidnilo. Ale sklidnilo ji to až moc, že aspirovala a umřela. No, byl z toho velký proces. Prokurátor to tady rozpálil na všechny strany. No, tak primář musel pryč. Nejdřív tady byl kolega někde tamhle ze Strakonic krátkou dobu a pak, když já jsem se přihlásil, tak mě teda vzali a šel jsem sem. Život tady byl krutej, poněvadž jsem přišel a měl jsem 3 doktory a měl jsem 72 lůžek. Byl akorát jeden doktor, který byl starší a potom ten, který tady byl u toho maléru a toho jsem musel dát pryč, tak ten šel dělat do Soběslavy a já jsem tady měl úplně nový doktory, že? Takže bylo to krutý, poněvadž jsem musel všecko oběhat. Vrchní, když se mnou šla, tak to bylo na celý půl dne na vizitu. Ta v polovině říkala, pane primáře, neslepte se, já si musím jít chvíli sednout, já už to nevydržím. Když něco bylo, tak mě volali, že? Tak jsem musel chodit v noci. Tak to manželka odnesla, už jsme měli potom 2. dítě, takže bylo všecko na ní. A já jsem byl doma teda spíš hostem, než součástí rodiny. Že? Tak nejvíc tu neděli, a to jsem dopoledne ještě musel do špitálu se jít podívat. To nám dali tamhle byt 2+1, naproti kasárnám, kousek jsem to měl sem. No, větší byt my jsme bývali potřebovali, že? Ale tak jsme to vydrželi. Když jsem sem šel, tak jsem měl známý i v Praze a šel jsem si tam vyjednat taky gastroskopie, pak to se začínali dělat gastroskopie. Poněvadž jsme s tím tady neměli žádný velký zkušenosti, byl tady sice gastroskop, ale ten neohebnej, tuhej, kovovej a jenom ten konec byl gumovej, takže to byl přístroj vražednej. Tak jsem si vyjednal v Praze na 2. interně, tam byl docent Šetka. A ten mi říkal, on tady byl předtím v táboře na krátkou dobu, než se dostal do Prahy. Říkal, ty jdeš do tábora? Já jsem říkal, no. On říkal, to jsi znal, ty myslíš, že tam vydržíš? Já jsem říkal, no měl bych vydržet. On říkal, no to tě lituju. Tam asi těžko vydržíš, tam je to všecko rozháraný. No a jak je vidno, vydržel jsem dost dlouho, až do 86. roku, kdy jsem šel teda do normálního důchodu, že jo, teda o rok pozdějíc, a pak jsem ještě asi 6 let nebo 7 let dělal na poliklinice. A pak se ty poměry pomalu, ale moc pomalu zlepšovaly. Tady jsme začali dělat jaterní biopsii, kde jsme si vzali vzorek tkáně, nejčastěji to byla játra, protože to byla nejistá zastupná, a podle histologického nálezu jsme mohli soudit i nastávající chorobu. Bylo to vlastně jediné bezpečné potvrzení diagnózy. V té době ji dělal kolega, který byl v Praze, to byla první interní klinika. A ten tam začal dělat biopsii, ale dělali je tím Wim Silvermanem, to byla taková zvláštně rozštěpená jehla. Často se to nedařilo a někdy to krvácelo. Ale mezi tím v literatuře proběhly takové zprávy, že se to dá dělat prostě jenom takovou trubičkou. A to měli už na západě. No a tak jsem tady měl pacienta, který měl příbuzného ve Švýcarsku, a on mi nabízel, kdybyste něco chtěli, on by mi to syn třeba poslal. Já jsem říkal, já nepotřebuju nic, ať mi pošle Mengýnyho jehlu. No musíte mi napsat, co to je, tak jsem mu to popsal. Měli jsme jednu Mengýnyho jehlu a s tou jsme začali dělat biopsie. Že? No dneska se to moc nedělá, poněvadž jsou jiné metody, které jsou šetrnější. No já musím zaklepat, já jsem potom sám žádnou komplikaci neměl. Tak to jsme si jaksi trochu šplhli a pak jsme začali dělat laparoskopie. Že? Jednou jsem říkal, musím se přihlásit na nějaké školení, až tady dělám výkony, které nikde moc nedělají, a já nemám na to žádnou apropaci. Jenom to, že s tím umím zacházet. Že? Umím dělat gastroskopii, umím dělat laparoskopii, umím dělat biopsii, ale nemám žádnou aprobaci. Tak jsem se nechal objednat k Mařatkovi na takový kurz, že gastroenterologický. No tak ukazoval nám gastroskopii, to byla maličkost pro nás. To jsem se ani nesnažil do toho zamontovat, ale říkal, ukážu vám taky biopsii, ale ne vždycky se nám podaří. Tak nám ukazoval, jak dělá biopsii. Měl tam takovou babičku, říkal, bohužel ji děláme už podruhý, poprvé se nám to nepodařilo, tak doufáme, že se nám to podaří. Jenže si ji položil na bok a udělali biopsii a nic nevytáhl. Já jsem to nevydržel a jsem říkal, pan profesor, nezlobte se, ale my to děláme jinak a máme efekt celkem dobrý. Nedělám to tak, jak se dělá obecně, že se pacient položí na bok a píchá se z boku. Až to jsem zjistil hned na poprvé, že mi to ujede mezi játra a stěnu břišní a já nic nevytáhnu. Ten pacient leží napůl na boku a napůl na zádech. Leží tak na ty šikmý ploše. Na takový ploše, kde se musím do těch jater trefit. Skoro vždycky se trefíme. On říkal, to neříkejte, tak tam to ukažte. Tak ještě tu babičku říkal, ona ta babička ještě vydrží, tak tady máte a ukažte nám to. Tak jsem ji položil na ten svůj šikmej bok, bych řekl, a napích jsem to. I tak jsem mu říkal, člověče, vy máte pravdu. Pacient je vlastně ten, který trpí tu moji diagnózu. Já se musím rozhodnout, zda to vyšetření pro něj není příliš riskantní. Na druhou stranu zase pro něho někdy ta diagnóza je rozhodující kvůli tomu léčení. Když neuděláme řádnou diagnózu, nemůžeme ho vlastně řádně léčit. To jsme si opakovaně potvrdili. Třeba u pacientky, která měla tuberkulózu, velkouzlovou tuberkulózu sleziny. což je hrozná vzácnost. Přišla pacientka, která byla léčena už na plicní, měla nějaký výpotek, selhávala po srdeční stránce a měla trochu takový divný břicho, zvětšený játra, to bylo z toho nejspíš selhávání, pak měla slezinu poměrně velkou, hmatnou. A to jsme nevěděli, co je. To se nedalo nikam zařadit. Krevní obraz byl patologický, měla anémii, měla málo bílejch krvinek celkem, měla teploty, takže jsme ji léčili nějakými antibiotiky. Přidávali jsme ji tam antituberkulotika, ale nějaký moc veliký efekt to nemělo. Jsme říkali, může mít tu tuberu, ale co je to v tom břiše? Jak se to dozvíme? Že? Tak jsem řekl, my na to půjdeme laparoskopicky. Vzal jsem laparoskop. To byla celkem nenáročná záležitost. Strčili do břicha a podívali se. Našli jsme tam slezinu, která byla z takových bílejch, velikých uzlů. Jsem říkal, v životě jsem to neviděl. Tak jsme zavolali patologa. Ten říkal, no něco to je, ale co to je? Může to být mělom, může to být tubera velkouzlová. Ale to já nevím, to dejte mi vzorek. Já jsem říkal, co pak my do toho můžeme píchnout? To nám umře. A pak už nás nezachráníš. Ale dali jsme ji nakonec natolik dohromady, že jsme přesvědčili chirurgy, že tu slezinu vyndal. No a pak ji ohodnotili jako velkouzlovou tuberkulózu sleziny. No tak tím jsme jim předali na tuberu a tam ji léčili a potom za rok přišla k nám zase se srdečním selhávat. Mezitím jsem občas dojížděl na ústav hematologie, které mění transfuze kvůli nějakým leukémím. Tak jsem se tam pochlubil, že jsme měli taky velkouzlovou tuberkulózu sleziny. Tak mi říkali, nekecej. Velkouzlová tuberkulóza sleziny je extrémní vzácnost. U nás jsme měli jednu a to jsme měli na pitě. To jsme nepoznali. A ty kecáš, že jste ji poznali. Si říkám, poznali. Já ti můžu říct jak. Tak jsem mu to všechno vylíčil. Tak říkal, no to jste dobrý. A měli jsme řadu takových všelijakých zajímavostí. Zvláštnosti. To jsme často je poznali z toho důvodu, že já jsem byl takový šťoura, že vždycky, když bylo něco mimořádného v literatuře, nějaké speciální věci, vzácný, tak ty jsem si vždycky taky i naštudoval. Takže když něco mi přišlo blbýho, tak jsem měl v hlavě určitou zásobu, s kterou jsem mohl vylíst a někdy jsem to podařil. To jsem studoval večer, posteli. No a scháněl jsem si literaturu, i cizojazyčnou. Mě to nedělalo potíže, němčina, ani francouzština, ani angličtina, abych si mohl přečíst kus literatury. Pocit beznaděje a nebo vyhoření, to jsem neměl, ale měl jsem pocit jaksi odpovědnosti, která mě hrozně tížila. Takže se stalo, že prostě jsme měli výkon, kvůli kterému jsem třeba v půlnoci si se podívat na pacienta, jak se mu vede, jestli jsme něco neprošvihli. A třeba i dvakrát za noc, nebo jsem už zůstal i ve špitále. A když pacient byl v nějakém nebezpečí, vždycky to doma člověka nutilo vstát a třeba odejít. V půlnoci jsem třeba odešel se podívat. Že? A ta medicína mi dost přirostla k srdci a celá řada těch věcí byla pro mě povznášející. Vděčnost jsem nikdy neočekával. Pro mě byla vděčnost to, že se to povedlo. Že jsem měl zadosti učinění, že jsem to dobře poznal a poléčil. Koníčky, můj koníček byl akorát chata. To byl koníček manželky, ta prostě kytky a co se dalo pěstovat, tak tam se vyžívala. Já jsem obyčejně chodil na houby, to jsem chodil rád. To byl můj takový moc příjemný stav, že jsem se toulal po lese. A já jsem jezdil na kole, to jsem užíval vždycky, když jsem měl jenom trošku volného času. Musím říct, že prostě pokud jsem chodil do zaměstnání, tak manželka byla celkem ještě v dost dobré kondici, ale jinak získal Parkinsonovu chorobu, to znamená takový ten třes. A to ji obtěžovalo jenom nejdříve jenom na ruce a potom se to postupně rozšiřovalo a zatěžovalo ji to čím dál tím víc, až prostě jednoho dne mi náhle upadla. Zlomila si kost v pánvi a od té doby začala být nemocná. Ta nemoc pokročila, špatně polikala a při aspiraci měla zánět plic, kterým podlehla. Já jsem se dokonce dostal sem do G-centra, protože jsem neměl kam se uchýlit, protože jsem sám nebyl schopen už se o sebe postarat a tady ho trávím zbytek svého života.